Podemos dar.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Бүгінгі бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, модератор мен Үкілай Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Маңғыстаудағы мұнай компаниясының жұмысшылар кәсіподақ ұйымына өз өкілдерін сайлауды көтеріп, Ақтауда жиын өткізді. Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында 400 үйді су басып қалды. Жергілікті тұрғындар үкімет көмегін күтіп отыр. Жаңаөзен әкімі Серікбай Тұрымов тұрғындар шеру өткізу туралы шағымын дұрыстап жазып берсе, рұқсат берер едік деп отыр. Ауғанстан соңғы 40 жылғы қырғында тарих пәніне енгізбейтін болды. Салықтан құтылу үшін көлігін Қырғызстанда тіркеген қазақстандықтар жайлы тілшіміздің зерттеуін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Ендеше бізді әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Құрметті тыңдаушым, жоғарыда хабарларымызды байланыстыра отырсақ, оңтүстік Қазақстан облысының су тасқыны болған аймақтарындағы халық табиғат апатының шығынын бағалап, өздеріне көмек қолын созу үшін құрылған арнайы комиссияны күтумен жүр. Хабарлар қарағанда Ордабасы ауданында 400-дей үй су астында қалған. Азаттық тілшісі оқиға орнына барып, Темірлан ауылындағы тұрғындармен сөйлескен еді. Көп балалы отбасылар далада қалғандай күй кешіп отырғандарын, үкіметтен көмек болмай жатқандығын айтты. Ордабасы ауданы әкімінің орынбасары аймақта 3 комиссия жұмыс істеп жатқанын айтып, сайда орналасқан Темірлан ауылын топан судан құтқарып қалу мүмкін емес, дейді Шымкенттегі тілшіміз Мира Мүслімнің хабарына ден қойыңыз.
Оңтүстік Қазақстандағы су тасқынынан зардап шеккен тұрғындар қазір көмекке зәру деп айтсақ болады, өйткені олар қайда барарын білмей жүр. Көбісі бекітілген арнайы комиссияның жолын тосып жүргендерін айтады, өйткені әлі күнге олардың қарасын көрмеген екен. Айта кететін болсақ, әсіресе Ордабасы ауданындағы Темірлан деген ауыл бар, бұл сайда орналасқан. Дәл осы ауылдың тұрғындары аса үлкен зардап шекті деп айтсақ болады. Қазір осы жерде комиссия жұмыс атқарып жатыр дейтін еместер, бірақ тұрғындардың көбісі әлі ешкімді көрмепті. Сол кісілердің бірі Мұхтар Алшынбаев. Оның айтуынша, ол мына су тасқынынан кейін 6 баласын ағайын туысқандарының үйіне апарып тастаған, бірақ күнде осы мына су басқан үйінің жанында жүргенмен әлі бірде-біреуін көрмеген. Темірлан ауылының тұрғыны Мұхтар Алшынбаев әсіресе мынау жергілікті әкімшілікке ренжулі. Енді осы кісінің сөзін тыңдап көрсек,
бізге келіп хабар алып жатқан ешкім жоқ. Қағаздарын арқалап келеді де кетеді. Олардан бізге ешқандай көмек жоқ. Отын су, көмірдің бәрі суға ағып кетті. Енді қайда барарымызды халық бір құдай біледі, шүгірген шұбырып жүргеніміз осы жерде. Су ағып келе жатқанын бәрі біліп отыр. Бұны бүкіл аудан біліп отыр. Ама оған шара қолданған жоқ. Шара қолдамағанда осындай тірлік болды. Бұл осыдан 4 жыл бұрын осындай жағдай болған. Ал бұны биыл осы одан да қатты өтіп кетті су.
Және осы кісінің көршісі Досмағанбет Естаев бұл қазір өз күшімен көшіп жатыр. Өйткені бірнеше күн бойы үйі судың астында жатқан және ол жерге кіре алмағанын айтады. Енді ғана мынау мұз қатып, қазір соңғы күндері күн күрт суыды да бүкіл аймақты мұз басып жатыр. Сол себепті бұл кісі енді қазір бүкіл отбасын мұзды баспанасынан көшіріп жатыр. Оның сарай жермен жексен болған, баспанасының қабырғасы қағайрылған қазір. Енді ол үйіндінің астына қалудан қорқып, мына 6 баласын алып аса аумаққа өз күшімен көшіп жатыр. Оның да айтуынша, ешқандай комиссияның есептеп жүргенін және әкімшіліктің кісілерінің ешқандай көрмедім дейді. Осыған орай мына Досмағанбет Есаевтың сөзіне құлақ түрсек. Темірлан ауылының тағы бір тұрғыны Роза Сақованың да дәл осындай шағымы бар. Ол кісіде 8 жан екен бір үйде тұратын. Тура мынау жолдың көшенің бойында орналасқан үйі су тасқынындағы сел бұл кісінің үйіне бірінші болып жетті десек болады. Бірақ мынау 19 ақпаннан бері шығынды есептеп немесе мүлкінен айырылғанын айтып, бұл барар жерін таба алмай жүр, әкімшілікке барсам ешкім қарсы алмайды дейді. Және қазір бұл бала шағасының бәрін әр жерге таратып қойып, енді қазір осы үйінің айналасында тосуға мәжбүр. Бұл кісінің үйі жарылғаны соншалық, есігін қазір аша алмай отыр. 65 жастағы Роза Асқақова былай дейді.
Комиссияны күтіп отырмыз міне. Азанда келеміз, кешке дейін жүреміз. Комиссия өздері шешеді дейді. МЧС-тер келіп жатыр мына жерден. Бір апта болды, мынан 5 күн сорды. 5 күн суды сорып, кеше кеш жақын ғана үйге кірдік. Одан бері ешқандай мүмкіндік болған жоқ үйге кіруге. Ояққа әкімге барып, барсақ, бұлар бияқа кетті комиссия дейді. Күтіп отырмыз, жалғыз сендер емессің деп түсінем. Төтенше жағдай бұл барлық жаттың басына келгені. Бірақ бір адам келіп кішкене жағдай сұрау керек, не істеп жүрсің? Азанда келеміз біз, мұзда белшемізден су кешіп жүрміз осы жерде. Кім келеді бізде, кім сұрайды деп. Ояққа барсақ, бияқа кетіп қалды деп, бияқа барсақ, ояққа кетіп қалды деп. Екі ортада жүрміз, күтіп отырмыз мен тағы.
Жалпы Найман каналының айналасын екен еткен осы жұртшылық қазір қайда барарын білмей жүр десек болады. Өйткені олардың көбісіне сол жерде орналасқан Шоқан Уәлиханов атындағы мектептен бірнеше сынып берген, бірақ олардың өзі өте суық дейді. Оның үстіне бұл жерде көп балалы отбасылардың көбісі ол жерлерге әрине сыймайтындарын айтады. Ал осы мәселеге байланысты біз жергілікті әкімшілікке хабарласқан едік. Олардың айтуынша жалпы мынау толқыннан келген топан суды тоқтату мүмкін емес болатын, өйткені тілсіз жаудың күші тым көп болған екен. Бұл аумақта соңғы рет негізі мынау арнаны тазалау жұмыстары 2009 жылы жүргізілген екен, оған 25 миллион теңге бөлінген дейді. Бірақ содан кейін ешқандай тазалау жұмыстары жүргізілмегенін айтады. Бозабас ауданы әкімінің орынбасары Бақыт Құрманбаевтың айтуынша, негізі қандай да жағдай болғанымен шығыннан құтылу мүмкін емес. Осыған орай бұл кісінің сөзіне құлақ түрсек. Билік өкілдерінің айтуынша, қазіргі таңда Ордабасы ауданында үш комиссия жұмыс атқарып жатыр. Дәл осы комиссия бүкіл оңтүстік Қазақстан облысындағы су алған 10 ауданда еңбек етіп жатыр дейді. Олар қазірде мысалы үш бағытта жұмыс істеп жатыр екен. Олардың бірі мына тұрғын үйлерге келген зиянды есептеп жатыр дейді, және дүние мүлік пен мал шығынын есептеуде. Шенеуніктер әсіресе осы Темірлан ауылы сайда орналасқандықтан бұл жағдайдың жыл сайын қайталанып отыратынын айтады. Сондықтан апаттан құтқару мүмкін емес деп отыр. Ең бастысы қазір мынау плотина соғу мәселесін көтеру керек дейді. Қазірде оңтүстік Қазақстан облысындағы 10 аудан су астында қалып, қазір күннің күрт суығына байланысты халық далада жүр десек болады. Көбісі ағайын туысқандардың үйіне жайғастырылған. Ал дәл осы Ордабасы ауданында 400-ден астам үйдің қирағаны және бүлінгені белгілі. Мира Мүсілім, арнайы Азаттық радиосы үшін оңтүстік Қазақстан облысынан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әр жылға сыратын болсақ, Қазмұнайгаз компаниясының қарамағындағы Маңғыстаудағы мұнай компанияларының жұмысшылары кәсіподақ ұйымына өз өкілдерін сайлауды көтеріп Ақтауда жиын өткізген еді. Оған Жетібай мен Қалымқас кен орнындағы жұмысшылар да делегат ретінде қатысқан болатын. Енді бұл жиында қандай мәселелер көтеріліп, қандай шешім қабылданғаны жайлы бізге Мәншік Асотай хабарлайды. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына қарасты Oil Transport Corporation мекемесінің бір топ жұмысшылары кәсіподақ ұйымына басшылардың адамы отырғанына наразы екендігін айтады. Олар кәсіподаққа жұмысшылар арасынан шыққан адам болса, өз мүдделері шынайы қорғалады деген сенімде. Сондықтан олар ұйымға өз ішінен шыққан адамды қоюды талап етіп отыр, алайда олардың көздегені болмаған көрінеді. Бұл жөнінде радиомызға арнайы өткен жиыннан шыққан Oil Transport Corporation мекемесінің қызметкері Ділмұхамед Төлеуов айтқан еді. Кәсіподақ ұйымына өздеріңіздің азаматты ұсынудың себебі басты мақсаты. Сіздер басшылық тарапына сенбейсіздер ме?
Иә, біз келгенде болған проблем бізді басшылық тарапынан әділетсіздіктерді қорғаған жоқ, біздің құқығымызды қорғаған жоқ. Енді біздің құқығымыз қорғайды деп өзіміз арамыздан шыққан адам кандидат соны сайлағымыз келді, бірақ біздің бұл жерде басшылықтар өзінің делегаттарын, өзінің адамдарын тығып, сондай жолмен әділетсіздік жолымен жаңағы проблемді эксплуатация бастығын проблем өткізді. 26 адам дауысымен басшылықтарды соның ішінде бастықтардың дауысы 4 адам, 4 делегат, кәдімгі біреуі директордың орынбасары Сатмағанбетов, мені конференцияны басқарған конференция төрағасы, сондай бастықтар сосын Жетібай кен орнының делегаттары соларға дауыс беріп, соларды алдын ала дайындап, сағат сол болатын кезге, конференция басталатын кезге Жетібайдан 80 км жерден алып келді бізге конференция басталатын кезге, соларды дайындап алып келген. Сол Жетібай коллективінің 16 делегатының ішінен тек бізге тек дауыс берген тек бір адам бізге сайлап алып отырған жерде дауыс берді. Сонымен біздің дауысымыз 20 дауыс болды.
Жалпы конференцияга канча адам катышты?
Конференцияга 50 адам катышты. Сонун ичинде бир экөө чыгарып 50 адам дауыс берди. Экөө бой калыс калды. 48 адам катышты. 2 адам воздержался. 46 адам чечи дауыс берип, 20 дауыс биздин жакта, 26 дауыс жагы бастык жагына, башка тарапынан 26 дауыс менен бизге жеңип кетти.
Эндиги сиздердин аракеттериңиз эмне болмок?
Жыйналып биз акылдашып караймыз, сол кезде чечилет ар кандай эмне болотун.
Маншуга Саутай Азаттык радиосу Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, 16 желтоқсанда қанды оқиғадан кейін Жаңаөзенге әкім болып келген Серікбай Тұрымов жергілікті халықтың осы сенбіде шеруге рұқсат бермеген себебін айтты. Ол ақпанның 24 күні Азаттыққа арнайы берген сұхбатында тұрғындар өтінішті дұрыс толтырмады деді. Мен оларға өтінішті қайтадан жазуға кеңес берген едім, бірақ кейін олар қайтадан өтініш әкелмеді дейді. Сондай-ақ Жаңаөзен әкімі Тұрымовтың айтуынша, Жаңаөзен қаласында тұрғындар айтып жүргендей оң сүргін жүріп жатқан жоқ. Қоғамдық комиссияның да жұмысына кедергі жасалмаған. Әкім Жаңаөзен қаласында үшті-күйлі жоғалып кеткен адамдар және кейіннен табылып жатқан мәйіттер туралы ақпараттарды да жоққа шығарып отыр. Енді сөз кезегін осы сұхбатты жүргізген әріптесім Мәншүк Асаутайға ұсынайын. Серікбай Мырза, өзіңіз білесіз, Жаңаөзен тұрғындары 23-де алдымен, одан кейін 25-де Жаңаөзенде бейбіт шеру өткіземіз деген өтінішпен сізге хат жазған болатын, әкімшілікке жаңағы арнайы өтініш тапсырған болатын. Дегенмен олардың айтуы бойынша рұқсат берілмеген екен. Осы рұқсаттың берілмеуі себебін айтсаңыз.
Енді менің атыма арыз келіп түсті. 25-ші күні мына тәуелсіздік алаңында біз осы жаңағы шеруге шығамыз деген талаппен. Жалпы енді біздің мына заңдылықтарға сәйкесті шеруге шығу, көшеге жиналу дегеннің өзінің заңдылықтары бар. Арыз беріп отырған ұйым немесе жеке адам өзі осы жаңа шерудің тәртіпке байланысты, қауіпсіздікке байланысты барлық міндеттерін өзі мойнына алу керек. Және шеру мынандай күні мынандай сағатта басталып, мынандай сағатта аяқталады деген ішінде жазылу керек. Ал ондай берілген арызда ондай жазулар болған жоқ. Ешкім оның жаңағы тәртіпсіздігі жағдайында, жауапкершілік жағдайда ешкім мойнына алмады. Енді бұған дейін де сондай шерудің арты қандай қиындыққа ұласқанын өздеріңіз білесіңіздер. Сондықтан мына белгілі бір заңдылықтарға сәйкес келмеуіне байланысты, мына жауапкершілікті ешкім алған жоқ, мынаны айтқан жоқсыңдар, мынаны айтқан жоқсыңдар, бәрін түсіндіріп, қатпенен көрсетіп бердік. Ол кісілер сондай жауапкершілікті алып тұрып, қайтадан арыз беруге мүмкіндіктері бар еді, бірақ қайта арыз бермеді. Сондықтан біз заңға сәйкесті болмағандықтан рұқсат бере алмадық.
Олардың енді бейбіт түрде шеру өткіземіз дегеніне рұқсат бермегендеріңіз бұл жергілікті халықтың наразылығын одан ары күшейтіп жібермей ме?
Жоқ, біз бермейміз деп айтқан жоқпыз үзілді-кесілді. Біз қарсы емеспіз. Бейбіт шеруге шығуға әркім ол құқысы бар, заңда көрсетілген. Бірақ белгілі бір тәртіптерін жаңағы шеруге шығатын адамдар жауапкершілікке алу керек мойнына. Сол кезде ғана біз рұқсат береміз. Біз бермейміз деп айтқан жоқпыз, бірақ мына жауапкершілікті алсаңыздар, береміз. Уақытын белгілейміз, арнайы орын бар, шығатын жер бар, бәрі ол заңда белгіленген. Оған біздің қарсылығымыз жоқ.
Ал егер ақпанның 25 күні халық алаңға бәрібір шығатын болса, әкім ретінде полицияның әрекеттеріне тоқтау қоя аласыз ба өзіңіз?
Бұл жерде полицияның белгілі бір әрекеттері болады деп мен айта алмаймын қазір. Шеруге шығып жатса, прокурор бар қаланың, барып заңдылықтарын бәрін түсіндіреді. Одан кейін мен өзімде барам, айтамын, жалпы қалай болу керек, не істеу керек, талаптары не, оның бәрін түсіндіреміз. Енді біз бір белгілі бір үлкен қиындықтар көріп отырған жоқпыз. Бұл жерде ешқандай бір үлкен тәртіпсіздік болады, не болмаса бейберекет жағдай болады деп мен ондай күтіп отырған жоқ. Халық жақсы, жұмыстарын жасап жатыр. Бейбіт қазір өзен қаласының жағдайы өте жақсы қазір.
Мынау біздің радиоға бір емес бірнеше азамат хабарласып, оның ішінде мына Тамара Ерғазова деген азаматша өздеріне қазіргі таңда мынау көргенін, сол кездегі 90 оқиғасында болған полиция тарапынан көрген заңсыздықтарды айтқаны үшін қуғын сүргінге үркітіп қорқытуға ұшырап жатқандығын айтып хабарласқан болатын. Енді жалпы осы шараларға қатысты сіз не айтар едіңіз?
Заңсыз қудалау атап деп мен айта алмаймын. Тамара Ерғазиеваны мен кеше өзім қабылдадым, ол кісіні. Өзім қабылдадым, барлық жайды айтып түсіндірдім,
жалпы мына элдин тынчтыгы, эртеңге көчөгө бейберекетте калктын сыктауы жөнүндө ал кыши эч кандай эч кимди эч кимге өттөп жүргөн жокмун. Мен жайыма жүрмүн. Бүгүн ал кыши Актоого жаңагы жолдошу менен кездешүүгө кетти. Ал кыши менен мен өзүм сүйлөшүп отурдум тикелей. Ондай мен үлкөн бир бейберекет жагдай болот деп, не болмаса бирөөдү кудалап атыр деп айта алмайм.
Сиздеги бар акпарат боюнча калада жоголуп кеткен адамдар саны нече? Себеби баш прокуратуранын маалымдамасын өзүңүз билесиз, бирок одан өзгөде жекелеген тургун үйлөрдүн жер төлөсүндө майиттер табылып жатыр деген сыяктуу түрлү акпараттар чыгып жатыр го. Жалпы болсо мына
ондай акпараттын баары бекер. Ондай акпарат жок. Жоголуп кеткен адам жок, кайткан адам саны арнайы айтылды, жарланган адам саны айтылды. Мен осы келгеле мине 10 күндүн үстүндө убакыт болду. Бирнеше калк тургундары менен, ардагерлер менен, мына мектеп ужумдары менен, көптөгөн ужумдар менен кездештим. Менин атыма, менин балам жок, я болмаса жолдошум жок, жаңа кабасыз кетти деген бирде бир адам келген жок, ары алдыда болгон. Ондай сөз бекер. Барлык ана өткөндөгү сол 17 адам кайткан, сосын жарланган адамдар саны бар. Эч кандай жоголду, жанагы кабасыз кетти дейтин ол бекер сөз.
Мынау өзүңүз билесиз, осы аптада Алматыдан бир топ азаматтар коомдук комиссиянын мүшөлөрү Жаңөзенге барган болатын, бир нече күн болуп кайтты. Жалпы осы коомдук комиссияга кандай көмөк болот акимчилик тарапынан?
Коомдук комиссиянын эч кандай кедерги болмойт. Менин тарапымдан, биздин калалык акимчиликтин тарапынан жумуш жасауга, жөнөкөй калк менен кездешүүгө, өздөрүнүн мүнөлгөнүн айтууга толук укуклары бар. Мен эч кандай болгон кедерги болот деп эсептемейм. Ол кишилердин маган айткан бир өтүнүчү, ушул жерде бир тұрақты бир жумуш жасап отурууга ыңгайлуу бир кеңсе болсо, бөлмө болсо деген маган ұсыныс айтты. Мен оган колдоймун, катнаш каттарыңызды бериңиз дедим. Эгер каттарын берип жатса, ол кишилерге сол кеңсе берүүгө жумуштанам, эсеп тауып берем деп эсептеп отурмун. Эч кандай каршылык жок. Баарыбыздын да осы элдин тынчтыгы, бирлиги, ал кишилердин да мен баары менен сүйлөштүм. Эч кандай болоодо да бөтөн ой жок. Осы эл тынч болсо, калк тынч болсо, баарлык заңдылыктарга сәйкестүү тийиштүү адамдар өзүнүн жазасын алады. Ол энди органдын өзүнүн жумуштары жүрүп жатыр. Менин тарапымдан көмөк болот калалык акимдиктин тарапынан.
Серикбай мырза, жалпы желтоксандын 16-сы күнү Жаңөзенде болгон окуяга катышты сиздин жеке субъективдүү пикириңизди билүүгө болобу?
Энди арине мен бул кезде энди шынымды айтсам дал ортосунда болгон жокмун жана анын алдындагы эмгек дауларына катышты да көп маселелерди мен дал анык билмеймин. Бирок жагдай арине өтө өкүнүчтүү, өтө кыйын жагдай болду. Анын зардабын мен биз али тартып атабыз. Менин өзүмдүн пикирим арине биз энди оган Кавказды мынандай бага берүүгө али эрте. Ону менен азыр биздин осы заң орунун кызматкерлери айналышып жатыр. Ким кинаалуу? Осунун баарлыгын заң орунда аныктайт деп мен эсептейм.
Жакшы, сухбатыңызга көп-көп рахмет.
Рахмет сиздерге де. Жакшылык тилейм.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Қырғызстан көлігін кедендік ресімдеуден өткізбей-ақ сатып алған азаматтар соңғы аптада көліктерін жол полициясы жиі тоқтата бастағандығын айтады. Ал қазақстандық жол полиция мен кеден өкілдері ондай азаматтар өздерінің заңға қайшы әрекет жасағандарын әуелі бастан білді деп отыр. Құқық қорғаушылар болса, тиісті органдардың салғырттығынан қарапайым жұртшылық тағы да зардап шекті деп есептейді. Енді бізге бұл жайында Асылхан Мамашұлы тікелей телефон байланысында әңгімелеп береді. Сонымен Асылхан, енді осы Қырғызстанда тіркелген көліктер жиі тоқтатылып тексеріліп жатыр мекен, оған қандай да бір мысалдарыңыз бар ма?
Иә, әрине, оған қазір дәл қазір уақытта мысалы өте көп. Өткен аптадан бастап Алматы қалалық жол полициясы қызметкерлерінің Қырғызстан нөмірін тағып жүрген көліктер жиі тоқтата бастағанын біраз жұртшылық байқады. Қазақстанда әсіресе Алматы қаласында соңғы жылдары қарасы көбейе бастаған Қырғызстанның қызыл нөмірлі көліктерінің айрасынан бұлайша қысымға алынуы көлік иелерінің де абыржушылығын туғызды. Сонымен қатар Қырғызстан көліктерін арзан көлік алудың бір амал ретінде қарастыра бастаған біраз азаматтарды ойландырып тастады. Біз осыған орай Қырғызстан көлігін сатып алып, енді қазіргі уақытта амалын тосып отырған бірер азаматпен сөйлесіп көрген едік. Соның бірі Алматы облысы Шелек ауданының тұрғыны азамат Несіпбеков деген жігіт. Осыдан екі ай бұрын бағасы арзан болған соң Қырғызстаннан барып жеке көлік сатып алдым дейді. Бірақ ол айтуы бойынша көлігінің құжатының барлығы дұрыс. Негізгі иесі Қырғызстанда тұрады. Ол тек сол Қырғызстанда қырғыз азаматының сенім хатымен қазақстанда жүрмін деп соны айтты өзінің. Бірақ осы уақытта шын полиция бірде бір рет тоқтатқан емес дейді. Бірақ соңғы кездері қайта-қайта тоқтатып, құжаттарын дұрыстамасындар, айып тұрағына апарып қалып тастаймыз деген әңгімелер айтып жатыр дейді. Бір қызық жері, бұдан кейбір азаматтар дәл осындай қысымнан онша қорықпайтын сияқты. Мәселен, Талғат Айметов деген жігіт, бұл өзі Алматы қаласының тұрғыны екен. Негізгі менің қайын жұртым негізінен неде тұрады, Қырғызстанда тұрады дейді, Қырғызстан азаматтары дейді. Сондықтан мен көлігімді солардың атына тіркеп қойғам, егер қатты қысатын болса, мен көп қиналмай-ақ көлігімді қайтадан Қырғызстанға апарып сатып жібере саламын дейді. Міне осындай жағдайлардан кейін біз тиісті органдардың біразына сұрау салып көрдік, бірақ олардың көпшілігі әлі күнге толық жауап берген жоқ. Жалпы бұндай адамдардың көп екенін айтқым келіп отыр сізге.
Асылхан, енді жауапты тиісті орындарға осы қырғызстандық көліктердің бұлай тоқтатылып жатқанына байланысты сұрау салсаңыз, қандай да бір мәлімет ала алдыңыз ба?
Айта кететін жайт, осы мәселеге байланысты Қазақстан ақпарат құралдарында бір аптадан бері қызу талқылау жүріп жатыр. Бірақ осы уақытқа шейін әлі жалпы жұртшылық бір толық тұшымды жауап алған жоқ деп санаймын. Өйткені біздің өзіміздің хабарласқан кезімізде тиісті органдар бір нақты осы соңғы жауап деген жауап айталған жоқ. Олардың көпшілігі тек қана шығарып салма жауаппен ғана біздің сөзімізге жауап қайтарды. Мәселен, Алматы қалалық жол полициясы баспасөз қызметінің бастығы Еркін Өтегеновтің айтуы бойынша, бұл жол полициясы тек қана жол ережесін сақталуын ғана қалайды. Ол тек ереже бұзбаса, басқа уақытта біз тоқтатпаймыз дейді. Бірақ осы жолы оны тоқтатқанымызға себеп болған нәрсе Қазақстандық кедендік бақылау комитетінің арнайы сұранысы бойынша ғана біз оларды тоқтаттық дейді. Бірақ соңғы аптада әсіресе кейбір ақпарат құралдарында бұл тоқтатылған машиналардың айып тұрақтарына апарылып, көлемді айып төлейтіндігі туралы айтылған болатын. Бірақ бұл кісі оны жоққа шығарды. Бұл айып тұрағы емес, кедендік бақылау комитетінің уақытша сақтау қоймасы деді. Ал қалған мәселені тек осы кеден жағынан сұраңыз, ең болмаса басқа органдардан сұраңыз деп шығарып салды. Содан кейін біз Астанаға, яғни ішкі істер министрлігіне қарасты жол полициясы комитетінің үйлестіру және құқықтық реттеу басқармасының бастығы Қанат Сәдуақас мырзаға хабарластық. Бірақ ол да телефон тұтқасын алғаннан кейін күрделі мәселеге бірден жауап қайыра алмайтынын айтып, комитет төрағасы Берік Бейсенқұловтың атына арнайы хат жолдауымыз сұрады деді. Әрине біз дәл бүгінгі жағдайда оған хат жолдап уақытты өткізуге болмайды болғандықтан ол кісіге хабарласпадық.
Асылхан, енді осы көліктердің Қазақстанға Қордай бекеті арқылы өтетіні белгілі ғой, енді оларға хабарласып көрдіңіздер ме?
Әрине бұл мәселе бойынша біз Қордай кеденіне де телефон шалдық, бірақ ол жақтан тағы да әдеттегідей телефонға бір дұрыс жауап беретін маман бола қойған жоқ әдепкіде. Бірақ қайта-қайта хабарласқаннан кейін ғана осы Қордай кеденінің бас маманы деп таныстырған Шынар Сатова өзінің бұл жайлы тек үстірт қана білетін, бірақ дегенмен жауап беруге тырысып көрейін дегеннен кейін ғана пікірін айтып берді. Оның айтысына қарағанда Қазақстанда қырғыз нөмірін таққан көліктердің көбейіп кетуіне кеденнің еш қатысы жоқ болып шықты. Біздің базамызда дейді, кеденнен өткен көлік иелерінің барлығы да Қырғызстан азаматы екені көрсетіліп тұр дейді. Яғни шекарадан өткізіліп тұрған шетелдік азаматқа біз тыйым сала алмаймыз дейді. Ал олардың шлагбауына өткеннен кейін, яғни кеденнен өткеннен кейін көлігін кімге беріп жатқанын біз қайдан білейік дейді ол. Былай қараған кезде ол кісінің де жауабы заңды дұрыс сияқты көрінеді, өйткені бұл кісі Қазақстан азаматы емес, кеденнен Қырғызстан азаматын өткізіп отырмыз дейді. Ал Шынар Сатуаның тағы бір сөзіне қарағанда бұл Қазақстан азаматына көлігін сатқан қырғыздар Қырғызстан нотариусы арқылы сенімхат жазып береді екен, сосын кеденнен өзі өткізіп беретін көрінеді. Яғни осы кеденнен өткізгенге шейін Қазақстан азаматын шығарып салады. Ал бірақ заң бойынша 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап кеден одағының азаматтары өзге мемлекет көлігін тек кедендік ақысын төлеп қана пайдалануға болады дейді ол. Ондай көліктерді Таразға не Алматыда кедендік ресімдеу орталығына апарылады дейді. Бірақ сол жерде барып көлік бағасы белгіленеді, сөйтіп төлемдері мен салықта төленген соң ғана 6 айға дейін рұқсат қағаз жазылады дейді. Бір қызық жері, бұл кісі жалпы осындай мәселелердің бар екенін білгенімен біз оны ресми түрде оған ештеңе істей алмаймыз дейді. Бірақ азаматтардың өзі де осындай жағдай болатынын білді дейді, өте жақсы білді дейді, өйткені білмей қалды деген сөзге сенуге болмайды деп отыр. Сосын бұдан шығатын бір тағы бір жол бар екенін айтады. Яғни заңды түрде қайтадан Қырғызстанға өтіп кедендік құжатын төлейтін болса, кедендік салығын төлейтін болса, бұл негізінен ескі машиналар, сондықтан олардың салығы көп болмайды дейді. Айына бір 6 айға шамамен 40 мың теңге болады дейді. Бұл енді 19 мың доллар көлемінде тұратын машиналар үшін дейді, көліктер үшін. Сондықтан бұл өте көп ақша емес деп санайды.
Асылхан, енді осы көлік жүргізушілердің құқығын қорғаушылар не деп отыр?
Құқық қорғаушылар екі жақты қорғап отырған жоқ. Біріншіден олардың айтысы бойынша бұларда жаңағы көлікті Қырғызстаннан әкеліп жүргендердің сол заңды білмей қалып едік, бізді ештеңе түсінбей қалып едік деген сөзін ақтап отырған жоқ. Әрине ол ондай нәрсені білу үшін жоғары білімді заңгер болудың қажеті шамалы деп отыр. Бірақ дейді олар бір тоқталатын жері бар. Өткені былтырғы 2011 жылғы 1 шілдеге шейін жеңілдетілген кедендікті ретінде болып еді ғой. Соған бірталай көліктер үлгере алмай қалған. Осыны Азаттық радиосында осы кезінде айтылған болатын. Осы көліктің иелері дейді, бұл көлігін Қырғызстанға апарып заңдастырып, сол Қырғызстан арқылы Қазақстанға келіп отыр дейді. Бұлар заңды әдейі бұзып отқан жоқ, яғни қасақана бұзып отқан жоқ, бұларға сондай жағдайға мәжбүр болып отыр дейді. Ал енді тағы бір құқық қорғаушы Уткин, Сергей Уткин айтуы бойынша, бұндай нәрсені кедендік депозит, яғни Қырғызстаннан Қазақстанға өтетін көлік өзінің белгілі бір баға, өз бағасының белгілі бір сомасын төлеу керек, яғни кеденге қалдырып 6 айдан кейін шығатын туралы қолхат беру керек. Содан кейін мына Қазақстанға кіру керек еді. Ал бірақ біздің кеденде олай жасалмаған дейді. Сондықтан бұл мәселеде кеден қызметкерлерінің кінәсі бар. Олай болатын болса дейді, олар өздерінің жасаған кінәсін мойындай отырып енді көлік иелеріне қатты қысым жасауға болмайды дейді. Жасамау керек дейді яғни.
Жақсы, рахмет Асылхан сізге. Қымбатты тыңдаушым, соңғы тәуелді жаңалықтардың қысқаша мазмұны. Назарбаев көмекшісі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Тәжинді қабылдады. Жаңаөзен әкімі Серікбай Тұрымов тұрғындар ақпанның 25-іне жоспарлаған шеруге рұқсат етілмеуінің себебі өтініштің толтырылмауы деді.